Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Deputat nazjonalista Malti Martes Portelli tirriżenja minn membru parlamentari. L-organizzazzjoni din hija tas-saħħa tgħid li l-coronavirus qed jixtered b'ħeffa barra miċ-Ċina aktar miċ-Ċina stess, waqt li l-ebda każ tal-virus ma kien irrappurtat f'Malta s'issa. U t-tenur Malti Joseph Calleja mistenni jagħmel tour fl-Awstralja f'Ottubru li ġej. Inselm ilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-membru parlamentari nazjonalista Martes Portelli reżinjat mill-kariga tagħha mingħajr ma qalet għaliex. Fuq il-Facebook tagħha hija qalet li informat l-speaker tal-Kamra bid-deċiżjoni tagħha. Fil-messaġġ tagħha Martes Portelli qalet li l-politika għandha tintuża biss biex jitkattar il-ġid komuni u awgurat lil kull min jidħol għall-politika biex jagħmel dan biss għall-ġid. Hija kienet eletta fil-Parlament fis-sena 2013 u fl-aħħar elezzjoni kienet eletta minn żewġ distretti. Hija rringrazzjat liż-żewġ kapijiet tal-Partit Nazzjonalista li ħadmet magħhom Adrian Delija u Simon Busuttil li urew fiduċja fija. Fistaqrija il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija rringrazzja lil Martes Portelli u lil l-eżis tagħha tas-sem li taw lil Malta u lil Partit Nazzjonalista. L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa tgħid li l-coronavirus għadu qed jinxtered b'ħeffa barra miċ-Ċina aktar mill-fiċ-Ċina stess imma s'issa għadha mhix pandemija. Diversi pajjiżi fl-Ewropa ħabbru l-ewwel każi tagħhom li jidher li huma marbuta mas-sitwazzjoni sejra għall-għar tal-imxija fl-Italja. L-Italja hija l-aktar pajjiż mill-qut mill-virus b'aktar minn 300 każ irrappurtat u 12 mewt. L-Iżvizzera, il-Greċja, il-Kroazja u l-Awstrija kif ukoll l-Alġerija kollha jgħidu li l-infezzjonijiet tal-coronavirus f'pajjiżhom seħħu mill-kuntatt fl-Italja. Imogen Reid ta' 29 sena minn Sydney qiegħda tistudja f'Milan. Bl-Universitajiet magħluqa hija ma tafx meta se tkun tista' terġa' tibda l-istudji tagħha.
Definitely very disconcerting, and I have been keeping to myself. I mean, I'm going a little bit stark raving mad, to be honest. I've sort of put myself on house arrest, and no one's really that inclined to be going out.
Intant il-mexxej tan-Nazzjonijiet Uniti qed tħeġġeġ lill-komunità madwar id-dinja biex turi solidarjetà man-nies ta' dera Asjatika li qegħdin ikunu diskriminati minħabba l-biża tal-coronavirus. Michelle Bachelet tgħid li l-imxija tal-virus qed toħloq mewġa ta' preġudizzji kontra l-Asjatiċi.
A health crisis like this epidemic is a test of our society's resilience, and the human rights framework brings crucial guideposts that can strengthen the effectiveness of our response. To effectively combat the virus, all public health measures should be carried out without discrimination of any kind, with an emphasis on transparency and information to empower people to participate in protecting health.
Ħaddiema u pazjenti fis-sptar f'Melbourne qegħdin ikunu abbużati b'mod razzist minħabba l-biża tal-coronavirus. Royal Children's Hospital jgħid li tal-anqas familja waħda qalet lill-tabib li ma ridux jarawh minħabba r-razza tiegħu. Ħaddiema rrappurtaw ukoll li raw pazjenti jevitaw nies ta' dera Asjatika waqt li ikunu qegħdin jistennew. Waqt konferenza stampa fl-isptar sal-luqa f'Malta l-professur Charmain Gauci, il-supretendent għas-saħħa pubblika f'Malta, qalet li s'issa ma kien hemm l-ebda każ f'Malta tal-coronavirus u qalet li m'hemmx bżonn li n-nies jaħżnu l-ikel. Hija semmiet li kien hemm każijiet ta' nies suspettużi, persuna li waslet mill-Italja u oħra miċ-Ċina li ġew iċċekkjati u rriżulta li ma kellhomx il-virus. Il-professur Gauci qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa Maltin qegħdin jikkonċentraw biex il-virus jaqbduh kmieni.
Aħna qegħdin insaħħu surveljanza tagħna issa l-fatt li anke hemm xi każijiet l-Italja, allura aħna ftaħna dik ngħidu l-case definition tagħna anke għal dawk in-nies li ġejjin minn Northern Italy. U għalhekk aħna qegħdin inkomplu nittestjaw il dawn in-nies li ġejjin, infatt illum ittestjajna persuna oħra u ħarġet negattiva. Tajjeb ngħidu li sa issa m'għandna l-ebda każ ta' coronavirus, però permezz tat-tisħiħ li qegħdin nagħmlu kemm fl-ajruport, kif ukoll fis-sea terminals, kif ukoll b'informazzjoni li qed toħroġ fil-medja, kif ukoll bi-kollaborazzjoni tat-tobba tal-familja. Li jew tobba oħrajn inkun nistgħu jekk konna l-ewwel każ naqbdu kemm jista' jkun kmieni maraj.
Il-professur Gawġi spjegat li fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta twaqfet klinika għan nies ġejjin miċ-Ċina, qalet ukoll li żdiedet is-sorveljanza mill-punti ta' dħul fosthom thermal screening fl-Ajruport. Kien irrapportat li ħafna nies kienu qegħdin jixtru u jaħżnu l-ikel għal jista' jinqalam. Mistoqsija dwar dan, il-professur Gawġi qalet li n-nies għandhom jixtru biss l-ikel li jkollhom bżonn u m'hemmx bżonn li jaħżnu l-ikel. Fir-rapport tiegħu minn Malta ta' il-korrespondent tagħna Leonard Kallus minn hawn ftit ieħor jagħtin aktar dettalji dwar il-prekawzjonijiet li qegħdin jittieħdu f'Malta. Il-ġimgħa l-oħra fil-Gżejjer Maltin kien iċċelebrat il-Karnival jiem ta' Briu u Divertiment kemm mal-kbar kif ukoll l-Azzar. Jagħtin aktar dettalji l-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Il-festi tal-Karnival dejjem isiru seba' ġimgħat qabel ħadd il-Għid. Okkażjoni li għal ħafna tfal igawdu minn jumejn bla skola. Fejn il-ġenituri hija tradizzjoni ilibsu it-tfal bil-kostumi tal-karneval u joħduhom lejn il-Belt Valletta biex jisegwu il-parati, mużika, karrijiet ta' kull daqs u mijiet ta' persuni lebsin kostumi tal-karneval. Iktar ma jgħaddi il-karneval Malti dejjem qed jittieb u qed japprezza li dejatu il-ħeġġa li kollhom dawk kollhom voluti fil-bini tal-karrijiet. Kif ukoll sfin u mużika fejn ukoll it-turisti tħaltu mal-Maltin biex igawtu dawn il-ħames tim ta' bluha. Ta' attrazzjoni wkoll kienu l-karrijiet bis-satira politika. Il-Belt Valletta mhix waħedha li tospita l-karnival. Iżda fil-Gżejjer Maltin ukoll f'nhar ħula u bliet bħal dak tan-Nadur Għawdex huma magħrufa għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-karnival li jsiru.
U issa wara il-jiem tal-karnival, il-Knisja qed tagħti bidu għar-randan imqaddes 40 jum ta' talb u penitenza biex issir it-tħejjija għat-tifkira tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin mill-inwit ta' Ġesu Kristu. Din is-sena bit-tħejjija għaż-żjara tal-Papa f'Malta, l-Isvejiet Maltin qegħdin iħeġġu lill-insara biex jirriflettu fuq it-tagħlim tal-Papa Franġisku dwar il-ferħ tal-Vanġelu. It-tenur Malti Joseph Calleja u jieħed mill-aqwa tenuri tal-lirika fid-dinja mistenni jagħmel tour fl-Awstralja f'Ottubru li ġej u mistenni jidher f'diversi stati madwar l-Awstralja. Calleja magħruf għar-repertorju operistiku tiegħu madwar id-dinja mistenni jkun akkumpanjat mis-soprano Malti-Awstraljana Emilia Farrugia.
Hi, I'm Joseph Calleja, and I am looking extremely forward to make my Australian debut in October 2020 with Andrew McKinnon. Presentations, and will be giving performances in Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, and Sydney. I'll be singing some great operatic arias and duos, Puccini, Verdi, other great composers. And of course, I will be also paying tribute to one of my heroes, the American tenor Mario Lanza. And I am absolutely thrilled and looking forward to be singing with the soprano Amelia Farrugia, who has also Maltese heritage just like me. So last, but definitely not least, be sure to be there in any of these cities on the dates that will be promoted soon enough. Thank you so much. Over and out. This is Joseph Calleja.
Waqt laqa li saret f'Kastilja, il-Prim Ministru Malti Robert Tabela appella lill-Kummissarju Ewropew għall-Intern Livia Johannesson biex tara fis-sitwazzjoni ta' Malta fl-isfidi li qed tiffaċċja dwar l-immigrazzjoni. Huwa talaba biex tgħin lil Malta f'din il-kwistjoni għax din mhix biss problema ta' Malta imma ta' l-Ewropa kollha. Il-Prim Ministru Abela qal li fil-waqt li s-sena l-oħra daħlu f'Malta 3,400 immigrant, din is-sena diġà waslu 1,000. Dr. Abela qal li wasal iż-żmien li mill-kliem l-Unjoni Ewropea tgħaddi għall-fatti għax din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' tkun it-tollerata. Il-Kummissarju Johannesen qalet li hija wirtet sitwazzjoni fejn il-proposti tal-Kummissjoni ta' qabel ilhom 3 snin mingħajr ma sar xejn u li din is-sitwazzjoni mhix aċċettabbli u għalhekk hija se taħdem biex ikun hemm żvilupp. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 66 ċentesmi Amerikani, għal kull dollaru Awstraljan tirċievu wkoll 60 euro ċentesmu. Fl-isport intemmet għall-arrida wara kważi biex xarren l-avventura ta' Giorgio Roselli bħala il-coach ta' Senglea u ta' Resenia tiegħu minn coach ta' tim il-Kottonera wara it-telfa umlijanti ta' 5-2 li Senglea sofrew kontra Santa Lucia is-sibt li għadda. Riżultati tal-Water Polo Malti għad tazza Enemed, San Giuliano 11, Exiles 4, Slim 11, Neptunes 10 u Sirin 15, Marsa Skala 3. Intemmu dal-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart u Wollongong, temp il-biċċa l-kbira xemxie mistenni f'Sydney u Newcastle u possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Brisbane, Cairns u Darwin. Ta' kien bulletin ta' aħbarijiet Radio tal-SBS għallum il-ġimgħa, 28 jum ta' xahar ta' frar ta' sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.